Sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbərlər verilişidir. Verilişi mən aparıram Vaqif Məmmədli. Bugün sentyabrın 30-u şənbə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Sizə gözəl istirahət arzulayıram. Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-cənub-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Abşeronda 25-30, Bakıda isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında həmçinin hava əsasən yağmursuz olacaq. Bəzi yerlərdə duman gözlənilir. Cənub-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gündüz 26-31, dağlarda 16-21, bəzi yerlərdə isə 24 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda da hava əsasən yağmursuz olacaq. Gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir bu saatki xəbərlərdə. Birləşmiş Ştatlar Rusiya ilə Gürcüstan iki ölkə arasındakı gərginliyi diplomatik yolla həll etməyə çağırıb. Braziliyada sərnişin təyyarəsi radar dalğalarından itib. Bazar günü səhərədək Bağdadda komendant saatı tətbiq olunub. Fransa prezidenti Jacques Chirac Ermənistana 3 günlük səfərə gəlib. ABŞ prezidenti George Bush İraq və Afqanistanda demokratiyanın inkişafında roluna görə Qazaxıstana təşəkkürünü bildirib. Oktyabrın 1-dən Azərbaycanda ictimai nəqliyyatda qiymətlər qalxacaq. Bütün bunlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack Rusiya ilə Gürcüstanın iki ölkə arasındakı gərginliyi diplomatik yolla həll etməyə çağırıb. Bu, Rusiya ilə Gürcüstan arasında iki tərəfli qarşılıqlı məsələdir. Biz hər iki tərəfi vəziyyəti lazımı qaydada düzgün həll etməyə çağırırıq. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack, həmçinin NATO ölkələrinin müdafiə nazirləri Sloveniya görüşündə Rusiya ilə Gürcüstanın mövqeylərini yumşaltmağa, iki ölkə arasındakı gərginliyi səngitməyə çağırıblar. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Tahir Tağzadə də yaranmış vəziyyətə münasibət bildirib.
Mən belə deyərdim ki, əlbəttə ki, bu regionumuz eynidir və regionda baş verən hadisələr bir başda olmasa, amma təsir bağışlayırlar regional vəziyyətə və Azərbaycana konkret olaraq. Bizim ümidvarıq ki, bizim həm qonşu, həm tərəfdaşlarımız olan Gürcüstan və Rusiya bu böhranı həll etmək niyyəti ilə və lazım addımları atarlar və lazım tədbirləri görərlər və nəticəsində nə regiondakı vəziyyət, regiondakı stabillik və sabitlik, nə də ki, iki ölkənin belli maraqları zərər çəkməyəcək.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Tahir Tağzadə. Xatırladım ki, Gürcüstanda 4 Rusiya zabitinin casusluq tamil həbsi iki ölkə arasındakı gərginliyin daha da artmasına səbəb olub. Gürcüstan məhkəməsi zabitləri hələ 2 ay həbsdə saxlamaq qərarına gəlib. Rusiya Gürcüstandakı səfirliyinin əməkdaşlarını köçürməyə başlayıb. Gürcüstan Daxili İşlər Naziri Vano Mirabishvili deyib ki, Rusiya sərhəd boyunca öz qüvvələrini yerləşdirir və Rusiya Qara Dəniz donanmasının yaxın günlərdə manevrlərə başlayacağı gözlənilir. Braziliyada sərnişin təyyarəsi radar dalğasından itib, təyyarədə ən azı 140 adam var. İlkin və təsdiq olunmamış məlumatlara görə sərnişin təyyarəsi kiçik bir təyyarə ilə toqquşub, hazırda axtarış əməliyyat aparılır. Bağdadda bazar günü səhərədək komendant saatı tətbiq olunub. Hakim dairələr şəhərdə marşrutların hərəkətini qadağan edib. Səkilərdə hərəkət məhdudlaşdırılıb. Tədbirin səbəbi hələlik dəqiq bəlli deyil. Səddam Hüseynin məhkəməsinə sədrlik edən yeni hakimin kürəkəni dünən Bağdadda öldürülüb. ABŞ hökuməti İraqda zorakılığın həddini gizlətməklə bağlı ittihamı rədd edir. Amerikalı jurnalist Bob Woodward kitabında hər 15 dəqiqədən bir İraqdakı koalisiya qüvvələrinə hücum edildiğini yazır. Ağ Evin sözçüsü Tony Snow deyib ki, Vaşinqton İraqdakı vəziyyətlə bağlı ictimaiyyəti çaşdırmaq, azdırmaq fikrində deyil.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Dünən Vaşinqtonda ABŞ prezidenti George Bush ilə Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev arasında görüş olub. Görüşdə terrorçuluğa qarşı mübarizə, regional problemlər və iqtisadi əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunub. ABŞ prezidenti George Bush İraq və Əfqanistanda demokratiyanın inkişafında köməyə görə Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevə təşəkkürünü bildirib. Biz ekstremizmi dəf etmək üçün birgə səyləri və dünyanın müxtəlif regionlarında mötədil qüvvələrə dəstək olmağı müzakirə etdik. Mən İraqda demokratiyanın bərqərar olması, habelə Afqanistanda demokratiyanın inkişafında maraq və köməyinə görə Prezident Nursultan Nazarbayevə dərin minnətdarlığımı bildirdim. ABŞ Prezidenti George Bush həmçinin Qazaxıstanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına qoşulmaq cəhdlərinə dəstək bildirib. Fransa prezidenti Jacques Chirac Ermənistana 3 günlük səfərə gəlib, bugün onun Ermənistan prezidenti Robert Kosaryanla görüşəcəyi gözlənilir. Kuba Azərbaycanı heç bir bloka daxil olmayan ölkələr hərəkətinə qoşulmağa çağırıb. Kubanın xarici işlər naziri Filip Perez Roque dünən Havana'da Azərbaycanın xarici işlər naziri İlmar Məmmətyarovla görüşərkən hərəkətin Azərbaycanın üzünə açıq olduğunu deyib. Oktyabrın 1-dən Azərbaycanda ictimai nəqliyyatda qiymətlər qalxacaq. Tarif Şurasının sentyabrın 28-də verdiyi qərara görə yeni qiymətlər məsafəyə görə hesablanır. Nəqliyyat Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, bundan sonra sərnişinlər nəqliyyata yeni manatla 15 qəpikdən 60 qəpiyə qədər, əvvəlki pulla 750 manatdan 3000 manata qədər pul ödəməli olacaqlar. Qiymətlər hər 10 kilometrdən bir dəyişir. 50 kilometrdən artıq məsafə üçün isə 60 qəpik əvvəlki pulla 3000 manat müəyyən edilibdir. 25-ə qədər jurnalist qurumu, hüquq müdafiəçisi və qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbəri Prezident İlham Əliyevdən mətbuatın üzləşdiyi problemlərin həllinə müdaxilə etməyə tələb ediblər. Müraciət müəllifləri Prezidenti Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidov, Milli Yol qəzetinin redaktoru Şahin Ağabəyli və Millətin Səsi qəzetinin əməkdaşı Samir Adıgözəllini azad etməyə, zorakılığa məruz qalmış jurnalistlərin istintaqını isə nəzarətə götürməyə çağırıbdır. Müraciət müəllifləri həmçinin şərəf və ləyaqətin təhqirinə görə azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə bağlı maddənin cinayət məcəlləsindən çıxarılmasını xahiş ediblər. Hazırda həbsdə olan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, ABŞ və Türkiyə hüquq mühafizə orqanlarının Monitor jurnalının baş redaktoru İlmar Hüseynovun qətli ilə bağlı istintaqa cəlb olunmasını istəyir. Çoxsaylı adam oğurluğu və qətllərdə ittiham olunan Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş baş əməliyyat müfəkkili Hacı Məmmədov məhkəmə proseslərindən birində deyib ki, jurnalisti Fərhad Əliyevin sifarişi ilə onun rəhbərliyi etdiyi dəstə öldürüb, Fərhad Əliyev isə bu ittihamı rədd edir. Bununla bağlı istintaq aparan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ötən həftə Fərhad Əliyev ilə Hacı Məmmədovu üzləşdirib. Bu saat olan son xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə sırada 14-24 gənclər verilişi olacaqdı. Verilişi həmkarım Ülkər Akifqız aparır.
14-24 Sənədlər noyabrın 6-sına kimi təqdim oluna bilər.
14-24 Hər bir şəxs çəkdiyi filmi bu festivala təqdim edir.
14-24 Bu böyük bir şov olacaq. Musiqi, skateboard, həm də səhnədə grafiti çəkəcəklər.
14-24 Bakı Payızı 2002-ci ildə mən iştirak etmişəm və bu müsabiqənin birinci yer laureatı adını qazanmışam.
14-24 Hər vaxtınız xeyir. Efirdə yenidən gənclərin sırası 14-24 verilişidir. Verilişi mən aparıram, Ülkər Akifqızı. Bu dəfəki verilişimizdə də Amerikada təhsil almaq istəyən gəncləri sevindirəcəm. Beynəlxalq Tədqiqatlar və Mübadilələr Şurası IREX-in idarə etdiyi təhsil proqramlarından danışacağam. Bakı Payızı 2002 Musiqi Festivalının qalibi gənc ifaçı Ülkər Quliyeva da qonağımdır. Xoş gəlmişsən Ülkər studiyamıza.
Xoş gördük, çox sağ olun dəvət etdiyiniz üçün.
Qarşıdakı yarım saat ərzində Ülkərin ifa etdiyi mahnıları birlikdə dinləyəcək, onunla gələcək planları barədə söhbətləşəcəyik. 24. Amerika Dövlət Departamentinin təhsil və mədəniyyət məsələləri bürosu həm bakalavr, həm də magistrantlar üçün təhsil proqramları həyata keçirir. Avrasiya Tələbə Mübadiləsi proqramı 1-ci, 2-ci və yalnız 5-illik sistem üzrə təhsil alan 3-cü kurs tələbələrinə Amerika universitetləri və ya kollecilərinin birində 1 il təhsil almaq şansı verir. Edmund Muskie mübadilə proqramı üzrə isə bakalavrlar 1 və ya 2 il Amerikada magistr dərəcəsi üzrə təhsil ala bilərlər. Hər iki proqramı icra edən IREX təşkilatının proqram koordinatoru Fərid Quliyev deyir ki, bu il proqramlara daxil edilən ixtisasların sayı artırılıb.
İxtisaslar əsasən sosial fənlər, yəni humanitar ixtisaslardır. Bura daxildir iqtisadiyyat, təhsilin idarə olunması, beynəlxalq münasibətlər, jurnalistika, kitabxana işi, hüquq, ictimai siyasət, ictimai idarə etmə, məsələn.
Hər iki proqram üzrə keçirilən imtahanlar 3 mərhələdən ibarətdir. Sənədlərin qəbulu, müsahibə və ingilis dili imtahanı.
Sənədlər ərizə formasıdır və tələbənin yazılı müraciəti, yəni harada ki, o öz məqsədləri haqqında yazmalıdır. Niyə görə Amerikada oxumaq istəyir, qaydandan sonra hansı işlərlə məşğul olmaq istəyir və əsas yenə də seçim meyarı burada qaydandan sonra ictimai işlərdə çox fəal iştirak etməkdir.
Maraqlananlar sənədlərini oktyabrın 1-dən ayrıqsa təqdim etməlidirlər. Bakalavr üzrə təhsil almaq istəyənlər üçün sənədlərin son qəbul tarixi noyabrın 6-sıdır. Edmund Maski proqramı üzrə isə sənədlər oktyabrın 30-una dək qəbul ediləcək. Fərid Quliyev deyir ki, bakalavr dərəcəsi üzrə 16, magistr dərəcəsi üzrə isə 15 nəfər tələbənin uğur qazanmaq imkanı var. Amerika Dövlət Departamenti tələbələrin nəinki təhsil, həm də viza, yol, orada yaşamaq və yemək xərclərini də ödəyəcək. 24. Bu gün təkcə xaricdə təhsil almaq istəyənlərə yox, özünü film çəkməklə də sınamaq istəyən həmyaşlılarımıza şad xəbərimiz var. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Aygün və Əfsanə sizə oktyabrda başlayacaq həvəskar film festivalı barədə məlumat verəcək.
Film çəkməyə həvəs göstərən gənclərin özlərini sınaması üçün imkan yaranıb. Kinorejissorlar Gildiyası gənc istedadları üzə çıxarmaq məqsədi ilə həvəskar film festivalına start verib. Oktyabrın 31-dən noyabrın 6-sına dək davam edəcək festivala hər bir həvəskar öz müstəqil audiovizual əsəri ilə qatıla bilər. Çəkiləcək əsərlər 20 dəqiqədən artıq olmamalı və oktyabrın 15-inə qədər festivalın seçim komissiyasına təqdim edilməlidir. Kinorejissorlar Gildiyasının sədri Hüseyn Mehdiyev.
Hər bir şəxs çəkdiyi filmi bu festivala təqdim edə bilər. Filmin həcmi 20 dəqiqədən artıq olmamalıdır, filmin adı olmalıdır və o müəyyən bir məna kəsb eləməlidir, yəni tamamlanmış bir əsər olmalıdır. Bütün janrlarda filmləri biz qəbul edirik, yəni həvəskar həm sənədli film çəkə bilər, həm bədii film çəkə bilər, bu qısa aidi məsələdir, həm reklam özü üçün nəyisə yarada bilər, reklam janrında klip yarada bilər, nə? Yəni o həvəskarın ürəyi nəyə yatırsa, hansı janra yatırsa onu çəkib festivala təqdim edə bilər.
Hüseyin Mehdiyevin sözlərinə görə, festivalın təşkilatçıları yalnız çəkilən filmləri montaj etməkdə gənclərə kömək edə bilərlər. Festivalın şərtlərinə görə, təqdim olunan filmlər ən yaxşı həvəskar filmə, ən yaxşı ideyaya və ən yaxşı təsvirə görə qiymətləndiriləcək və 3 film müəllifi qram-tri və diplomlarla mükafatlandırılacaq. Kinorejissorlar Gildiyası müsabiqə iştirakçıları üçün treyninglər də keçirəcək.
10 işin müəllifləri dəvət edəcək festivala və onlar festival ərəfəsində trening keçirəcək və onlara kino istehsalatı ilə bağlı, yəni həvəskar səviyyəsində bağlı bütün yəni mexanizmləri, bütün ərəfələri ya professionallar onlara elə bir ki dərs deyəcək. Və hər birinə biz deməli təlimatçı sertifikatı veririk. Yəni kino həvəskar sahəsində, həsarlı sahəsində təlimatçı sertifikatı veriləcək.
Artıq festivaldan xəbər tutan bir neçə gənclə də söhbətləşdik. Onların çoxu artıq mövzularını da seçiblər və qalib olmaq iddiasındadırlar.
Elanla tanış oldum. Fikrimdə var ki, şəhər mövzusunda bir sujet hazırlayayım. İndi hələ dəqiq bir qərar verməmişəm.
Nəyə görə məhz şəhər?
Baş şəhəri haqqında çəkmək istəyirəm. Çünki şəhərimiz günü-gündən böyür və problemləri də artır. Ona görə mənə elə gəlir ki, şəhər mövzusunda sujet hazırlasam daha uğurlu bir variant alınar.
Ailə kiti cəmiyyətdir. Ailədə problem əli olsa deməli cəmiyyətə də təsir olar. Ona görə nümunəvi bir ailə mövzusu işləmək xoşuma gəlir. Mükafata layiq görməyimi bilmirəm, amma əminəm ki, haradasa bir bacı da olsa cəmiyyətə təsir göstərə bilərəm.
Mənə maraqlı gələn mövzu şəhər mövzusudur.
20 dəqiqə ərzində şəhər haqqında hansı istiqamətdə film çəkmək istəyərdin? Nələri orada qabardar?
Mən məsələn şəhər deyəndə ona görə şəhəri nəzərdə tutdum ki, məsələn Şuşanı istəyərdim seçək. İşğal altında olan bir torpaq kimi və onu irəli çəkək, yaddan çıxmasın. Həm də ki, bizim olduğun sübut edən faktlarla, tarixi anılarla onu ortaya gətirək.
Festival iştirakçılarına uğurlar arzusu ilə Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Əfsanə və Aygün.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi də sıra maraqlı rubrikasındadır. dalğanı dəyişməyin.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır, maraqlıdır, maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Bundan sonra bəylər öz toylarının il dönümünü unutmayacaqlar. News.ru saytının yaydığı məlumata görə, zərgərlik dükkanının müdiri Alyaskalı Cliff Owens istilik verməklə toy gününün il dönümünü sahibinin yadına salacaq nişan üzüyü hazırlamağı planlaşdırır. Cliff Owens'in dediyinə görə, üzük gələn il hazır olacaq və təxminən 700-800 Amerika dollarına satılacaq. Üzük əlamətlər gün ərzində hər saat başı 10 dəqiqə müddətində 50 dərəcəyədək qızmaqla sahibinə hədiyə mağazasına yollanmaq mağın vaxtı çatdığını xatırladacaq.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Guinness'in Dünya Rekordları kitabına görə Amerikalı Andrew Bayer ən yaşlı klondur. 88 yaşlı Bayer 1952-ci ildən klon kimi fəaliyyət göstərir.
Maraqlıdır.
Canon firması brilliantla bəzədilmiş 10 ədəd yeni bir rəqəmli XUS65 fotokamerasını hazırlayıb. Fotokameralardan 9-unun 3500 avroya satılacağı bildirilir. Sonuncu hazırlanan Super Diamond XUS isə 40.000 avro dəyərində qiymətləndirilir. 14 24 24 24. Əvvəldə demişdim ki, qonağım da var. Bakı payızı 2002 musiqi müsabiqəsinin qalibi gənc ifaçı Ülkər Quliyevan ifasında bir parça dinləyək, sonra onunla söhbətləşərik.
Bahar
İlker, necə oldu bu sənətə gəldin? Neçə yaşından başlamışsan fəaliyyətə?
98-ci ilin axırından universitetdə Bakı Dövlət Universitetində təhsil aldığım müddətdə oranın Döz Fəaliyyət Dərnəyinə yazılarkən o zamandan oxumağa başlamışam.
Həvəs yəqin ki, uşaqlıqdan yaranır.
Həvəs, hə. Şablon səslənsə də bu, yəni belədir. Hər kəs deyir ki, mənim uşaqlıqdan güzgü qabanda durub oxumuşam və s. Yəni, mən də istisna deyiləm. Amma sonradan, əlbəttə, əvvəllər mənim heç fikrim yox idi. Yəni, müğənni olub bu sənəti davam etdirmək heç fikrim də olmayıb. Mən sadəcə musiqi məktəbini, fortepiano şöbəsini qutarandan sonra, bitirəndən sonra Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbinə daxil olmuşam. Orada bir il oxuyub, sonra yenə də adi məktəbli təhsilimi davam etdirib.
Yəni, orada təhsilini tamamlamadım?
Tamamlamamışam, yox. Bəzi problemlər çıxdı ortaya. Yəni, ona görə mənim üçün böyük bir şok idi. Çox böyük bir stres keçirdirdim. Çünki mən, ümumiyyətlə, gələcəyimi musiqi ilə bağlamaq fikrim var idi. Bir piyanoçu kimi. Amma alınmadı. Buna heyfsilənmirəm. Sonradan Tanrım digər bir qapı açdı, amma yenə də hələ ki problemlər var.
Yəqin ki, indi piano biliklərində var, bacarığın var yəqin. Var. Bu sahədə də uğurlar əldə etmək fikrin var.
Pianoçu kimi yəqin ki, gec olar artıq, çünki mən neçə ildir Bülbül adına orta ixtisas məktəbindən sonra heç məşğul olmamışam. Yəni, artıq təhsilimi başqa istiqamətdə davam etdirmişəm. Bakı Dövlət Universitetinin Tədbiq Riyaziyyat Fakültəsinə daxil olub, oranı bitirmişəm. Və elə məhz, ümumiyyətlə, daha musiqi ilə, musiqi sahəsini özüm üçün qapalı olduğunu hesab etmişəm. Amma yenə də özünə çəkib deyim, belə universitetdə o fəaliyyətdə. Müğənni kimi fəaliyyətimi başlamışam və buna çox şadam.
Bəs öz ixtisasın üzrə özünü sınamışsan, dedin ki, tətbiq riyaziyyat oxuyub qutardın.
Xeyr, yox, sınamadım, çünki elə bu sahə alındığı üçün müğənnilik sahəsi məndə daha uğurlu, daha özümü, belə deyək də, özümü orada tapmış hesab etdiyim üçün bunu davam etdirmək istəyirdim. İstəyirəm, daha doğrusu, indiyənə kimi də çalışıram.
Və hazırda nə ilə məşğulsan, hansı işlərin üzərində çalışırsan?
Hazırda yəqin ki, biraz həm tənbəllik kimi, yəni bunu qələmə verə bilərəm, yəni tənbəl olmuşam, biraz oluram da indiyənə kimi, həm də biraz maddi vəziyyətə görə, özünüz bilirsiniz, üzə çıxmaq biraz problemlidir. Amma yenə də dönmürəm, çalışıram ki, nə vaxtsa alınacaq. Hal-hazırda Bakı Dövlət Universitetində elə artıq 7 ildir çalışıram tərcüməçi vəzifəsində. Və elə orada davam etdirirəm. Şükürlər olsun, müsabiqələrdə iştirak etmişəm. O sahədən tanıyan insanlar mən dəvət eləyirlər tədbirlərə. Yəni, tam deyik, belə dayanmamışam da.
Gəl elə müsabiqələrdən danışaq bir qədər ətraflı. Mən bildiyimə görə Bakı payızı, Sing Your Song müsabiqələrində iştirak eləmişsən.
İlk mənim müsabiqəm elə Bakı Dövlət Universitetinin o Öz Fəaliyyət Dərnəyində olub. Yəni, bu dərnək ilə birlikdə, belə deyəkdir, bu ansamblı iştirakımız İstedad 99 müsabiqəsində iştirak etmişik. Bizim ansamblı iştirak edib laureat adını qazanmışıq. Və sonralar artıq 2002, Bakı payızı 2002-ci ildə mən bu müsabiqədə özüm iştirak etmişəm və bu müsabiqənin birinci yer laureatı adını qazanmışam və sonra da Sing Your Song müsabiqəsində, Sing Your Song 1 müsabiqəsində iştirak edib finalçısı olmuşam. Müğənnilik deyək müsabiqələrim bu qədər.
Bu sahədə yaxın gələcək üçün nə kimi planların var, nə etməyi düşünürsən?
Düşünürəm ki, əlimə fürsət düşən kimi mahnı yazdırmaq, daha da təkmilləşmək bu istiqamətdə, yəni fikrim budur. Əlbəttə ki, müğənni hər bir zaman, ümumiyyətlə, istənilən peşənin sahibi hər zaman öz üzərində işləməli, öyrənməlidir. Mən də çalışıram ki, çalışacağam, bunu davam etdirim. Hər halda indi də əlimdən gələni eləyirəm.
Bir albom çıxaracaq qədər ifaların, mahnıların varmı?
Yox, kifayət qədər. Bunu da etiraf eləməliyəm ki, mahnım da yoxdur. Onlar da yenə də biraz pis çıxmasın, amma bu reallıqdır da, bundan qaçmaq olmur. Mahnı yazdırmaqdır, mahnını bəstəkardan alıb, yəni də onu aranjırman elətdirməkdir. Hamısı vəsait tələb edir və öz istədiyim səviyyədə, istədiyim keyfiyyətdə alındığı üçün də, əlbəttə, yüksək də, necə deyim, buna vəsait lazımdır.
Bəs xalq mahnılarına necə heç müraciət edirsiniz?
Xalq mahnıları, elə mən ümumiyyətlə bu sənətə xalq mahnısından gəlmişəm, xalq mahnıları ilə başlamışam. Bakı Dövlət Universitetində o dərnəkdə elə biz əsasən xalq mahnıları üslubunda işləmişik. İlk mənim, mən onu öz, necə deyim, birinci ilk və şah nömrəmdə belə deyək, mahnım Dəli Ceyran mahnısı olub. O mahnı ilə başlamışam və çox uğurlu olub. Sonralar Bakı faizində Kör Ərəbin mahnısı, xalq mahnısı olmasa da, yəni kifayət qədər tanınmış və artıq mən deyərdim ki, xalq mahnısına çevrilib. Düzdür, Fikrət Əmirova və Hüseyin Cavidin bəstələdiyi bir əsərdir. Amma artıq mən deyərdim ki, bu xalq mahnısıdır, Kör Ərəbin mahnısı. Bu mahnı ilə də mən Bakı faizində uğur qazanmışam.
İlker, bəs gələcəyini necə görürsən? Yəni, gələcəkdə özünü peşəkar bir musiqiçi kimi görə bilirsən?
Görmək istərdim. Yəni, buna mənim fikrimcə potensialım var. Yenə də düz çıxmaz ki, hər şey taleydən asılıdır. Xeyr, yəni özümüzdən də asılıdır. Əlbəttə ki, ilk növbədə Tanrı qismət etməlidir, ilk növbədə. Və özüm biraz daha, necə deyirəm, biraz fəal olmalıyam. Yəni, bu mənim nöqsanımdır. Mən özümü başa düşürəm ki, biraz həm tənbələm, həm çalışıram ki, nəyisə bir səbəb tapım, axtarım. Amma səbəb həmişə var, amma yenə də böyük günah da özümdədir. Amma fikrim var. Yəni,
yəni təbəliyini qırağa qoyub işləmək fikrim var.
İşləmək fikrim var, hə, bir balaca. Yəni, buna imkanım olan kimi bunu mütləq eləyəcəm.
Mən sənə uğurlar arzulayıram.
Çox sağ olun.
Çox sağ ol ki, həm söhbətim oldun. Uğurlar sənə.
Çox sağ olun məni dəvət etdiyiniz üçün. Çox sağ olun.
Sağ olun. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Efirdə mənə ayrılan vaxt başa çatdı. Verilişi mən aparırdım Ülker Akif qızı. Gələn həftə də bizi dinləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.
14-24 gənclər verilişinə qulağısını sonda günün xəbər başlıqlarına yenidən qısa bir nəzər salaq. Birləşmiş Ştatlar Rusiya ilə Gürcistanı iki ölkə arasındakı gərginliyi diplomatik yolla həll etməyə çağırıb. Braziliyada sərnişin təyyarəsi radar dalğasından itib. Bazar günü səhərədək Bağdadda komendant saatı tətbiq olunub. Fransa prezidenti Jacques Chirac Ermənistana 3 günlük səfərə gəlib. ABŞ prezidenti George Bush İraq və Əfqanistanda demokratiyanın inkişafında roluna görə Qazaxıstana təşəkkürünü bildirib. Oktyabrın 1-dən Azərbaycanda şimali nəqliyyatda qiymətlər qalxacaq. Sonda isə bir daha hava haqqında. Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-cənub-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Abşeronda 25-30, Bakıda isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında həmçinin hava əsasən yağmursuz olacaq. Gündüz 26-31, dağlarda 16-21, bəzi yerlərdə isə 24 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbər ətəri verilişi ilə indilərdə orta dalğada AM 1530 və 1236 tezliklərində davam edəcək. Bizi qaçırmayın.